Əleyhissalam buyurur ki, əgər bir insan məcidi tərk edirsə, o qəflətdə olan insandır. Məcidin həm özünün Allah yanında xüsusi hörməti var, həm də məciddə olanın Allah yanında hörməti var. Məcid özü əgər müqəddəsdirsə, onda əyləşən insan da müqəddəsdir. Məcidin əgər qiyməti, dəyəri Allah yanında böyüdürsə, məciddə olanın da dəyəri Allah yanında böyüdür. Məcidin müqəddəsliyi qədər möminin müqəddəsliyi var. Hətta bəzi hədislərdə ən müqəddəs məcid Kəbədirsə, hədis buyurur, Əl-müminu əşəddü xürmətən minəl Kəbə. Mömin adam hörmət baxımından Kəbədən də üstündür. Kəbədən üstündür mömin insan. İki nəvər bir-birinlə mübahisə edirdi. Biri deyirdi ki, mənəm səndən üstün, o da deyirdi, yox, mənəm səndən üstün. Peyğəmbər dövründə. O mənəm səndən üstün deyən, deyir, ona görə mən səndən üstünəm ki, mən Kəbədə Kəbənin təmizliyi işlərinə baxıram. Kəbəni abad edirəm. Ona görə mən səndən üstünəm. O da buna deyirdi ki, yox, mən səndən üstünəm, ona görə ki, mən Kəbədə hacılara
supayliyirəm.
Biri supayliyardı, biri məcidin təmizliyinə baxardı. İndi bir-birinə üstün bilirlər, deyirlər, mən səndən üstünəm, o da deyirdi, mən səndən üstünəm. Əl-əleyhissalam keçirdi, əl-əleyhissalam buyurdu ki, fəzilət məcidi abad eləməkdə deyil, fəzilət hacılara supaylamaqda deyil. Düzdür, o yaxşı əməldir, amma ondan ən yaxşısı var. Əgər o ən yaxşı olmasa, bu yaxşının heç bir dəyəri olmaz. Getdilər Peyğəmbərin yanına. Əl-əleyhissalam və həmin bu iki nəfər gəldilər, ya Rasulallah, biz belə deyirdik, əl-əleyhissalam buyurdu ki, ən yaxşı var, məcid təmizləməkdən, təmir eləməkdən də ən yaxşısı var. Həzrəti Peyğəmbərə ayə gəldi, baxa bilərsiniz, Tövbə surəsinin 19-cu ayəsi. Dedi, ya Rasulallah, onlara de, məcidi təmir eləməkdən, hacılara supaylamaqdan üstün, budur ki, sənin Allaha imanın var. Allah yolunda cihad edirsən. Əgər sən Allaha inanıb Allah yolunda cihad edirsənsə, bu xüsusiyyət səndə varsa, o insan üstündür, həmin xüsusiyyət üstündür o iki nəfərin xüsusiyyətindən. Yəni, ona görə hədis buyurur ki, möminin qiyməti Allah yanında Kəbədən də üstündür. Məcid üstündürsə, məciddən üstün mömin olmaqdır. Əl-əleyhissalam buyurur ki, hər kəs məcidi tərk eləsə, o qafil insandır. Hədislərdə var, məciddə olan insan Allahın qonağı sayılır. Biz ki, burada gəlib əyləşmişik, hal-hazırda biz Allahın qonağı sayılırıq. Gör, kimin qonağıyıq? Allahın qonağı. Allah ev yiyəsidir, biz də onun evinə qonaq gəlmişik. İmam Həsən ağa məcidin qapısına çatanda dua eləyərdi bizim ikinci imamımız. Bu dua ondandır. Deyərdi, ilahi zəyfukə bibabik. İlahi, sənin qonağın sənin qapındadır. İcazə verirsən, daxil olun. Ya Muhsin qəd ətəkəl musi. Ey ehsan eləyən, günahkar gəlib sənin qapıva. Və qəd əmərtəl muhsinə ən yətəcavəzə ənil musi. Sən özün əmr eləmisən ki, ehsan eləyən insan gərək günahkarın günahından keçsin, güzəşt eləsin. Əntəl muhsin və ənəl musi. Sən ehsan eləyənsən, mən isə günahkaram. Fətəcavəz ən qabihi ma indi. Keç mənim pis əməllərimdən ki, o sənin yanında pisdir. Bi cəmili ma indək nə ilə? Öz yanında olan gözəlliklərlə. Mənim yanımda olan gözəl deyil, amma sənin yanında olan gözəldir. Öz yanındakı gözəlliklərlə mənim pisliklərimdən keç. İmam Həsən ağa bunu deyərdi, daxil olardı məcidə. Məciddə olan Allah qonağıdır. Hədislərdə var ki, Allah öz qonağı üçün nə iş görər? Ona qulluq eləyər də, ev yiyəsi çağırdığı qonağa qulluq eləyər, xidmət göstərər. İndi Allah sənə, mənə nə qulluq eləyir burada, nə xidmət göstərir? Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, hər kəs məcidə getsə ki, orada cəmaat namazı qılsın. Orada iştirak eləsin cəmaatla bir yerdə, attığı hər bir addıma görə Allah ona 70 min savab verər. Onun 70 min dərəcəsini də qaldırar. İşte əgər bu halda ölsə, Allah 70 min mələyi vəkil təyin eləyər, ayırar, ta onun qəbir gecəsində, onun təkliyində, onun zülmətli yerində ona Enis ve Munis olsunlar. Ve yestagfirûne lehu hattâ yub'ath, ta kıyamete kadar hemin 70 bin melek o kabir sahibine Allah'tan bağışlanmak dileyenler. Balan bu kim idi? Meleklere Allah 70 bin ayırır. Bunun kabrinde ta kıyamete kadar istiğfar edirler. Bu mescide gelen idi. Ki yolda hoşbəxtlikdən öldü. Hazreti Peygamber buyurur ki Allah Teala öz mescide gelen bendesine bu işi görer. Hazreti Peygamber'in Ebu Zer'e tövsiyelerinden birinde buyurur ki ey Ebu Zer, Allah ne kadar ki sen mescitte eyleşmişsen, senin çektiğin her nefese göre cennette bir derece verir. Neçə saat eyleşmişsensa, o neçə saatte ne kadar nefes alırsansa, Ebu Zer o nefeslerin sayı kadar Allah cennette sana dereceler verir ve tusalli aleykel melaike. Meleklər de sana salavat salam gönderirler. Ve tuktabu leke bi kulli nefsin tenefeste fihi aşru hasenat. Çektiğin her nefese göre Allah 10 tane savab verir ve tumha anke aşru seyyiat. 10 tane günahı da siler. Allah Teala məscidində qonağı olan bəndəsinə bax bu cür ikram eləyər. Çox tövsiyə olunub. Məscidlərin özlərinin dərəcəsi var. Məscidül Həram ən müqəddəs məscid sayılır. Ondan sonra Peyğəmbər məscididir. Allah hər ikisini qismət eləsin. Sonra Kufə məscididir. Ən müqəddəs məscidlərdəndir. Allah onu da Kərbəlada qismət eləsin. Beytül Müqəddəsdir. Ən müqəddəs məscidlərdən biridir. Ondan sonra hər bir şəhərin, kəndin cami məscidi, yəni cəmaatın çox olan məscidi. Ondan sonra məhəllə məscidi, sonra bazar məscidi. Bunların dərəcələri var. Və Allah Taala məscidin məxsusən qonşuluğunda yaşayan insanlara tövsiyələri var. Məscid qonşuluğunda nə qədər insan varsa, onlara müstəhəbbi müəkkəddir, təkidlə sifariş olunub ki, gəlsinlər namazlarını məsciddə qılsınlar və məsciddə iştirak eləsinlər. Alimlər bəzən məscidin o qonşuluğunda məsələsi barəsində bəhs eləməyiblər. O fiqhi kitabların əksəriyyətində demək olar ki, məscidin qonşuluğunda yaşayanlar nə qədərə qədər qonşu sayılır. Amma bəzi alimlər toxunublar buna. Məscidin hər tərəfindən 40 dənə ev məscidin qonşusu sayılır. 40 dənə ev məscidin qonşusu sayılır. Onlara təkidlə sifariş olunub ki, gəlsinlər məsciddə iştirak eləsinlər və namazlarını məsciddə qılsınlar. Bir məsələni də qeyd edeyim, qadınlarla bağlı. Bəzilər məsələn soruşurlar möminlər, qadının məsciddə gəlməsi müstəhəbbidir ki, qadın namazı evində qıla. Amma amması var. Məsciddə gəlməklə özünü naməhrəmlərdən tam surətdə qoruya bilirsə, hicabına riayət eləyib gələ bilirsə məsciddə, onun məsciddə gəlməsi yaxşıdır. Bəzi möminlər var deyir, "Yo, sən otur evdə, sən məsciddə yox, evdə qıl cinan. Nə var risalədə o hissəsini oxuyub, da ardını oxumayıb, axı ammadan sonra nə oxumayıb. Ona görə deyir, yox, sən evdə oturmalısan." Amması var. Əgər bu özünü naməhrəmdən qoruya biləcəksə tam surətdə, bəli, onun məsciddə namaz qılması yaxşıdır. Hətta bir yerdə qadının məsciddə gəlməsi vacibdir. Bir yerdə vacib buyurublar. Hardadır o yer? O yer ordadır ki, əgər qadının məsciddə gəlməkdən başqa yolu olmaya dini məsələlərini öyrənməyə. Onun bir dənə yolu var ki, evdə kişi bilmir, övlad bilmir. Neynəməlidir? Məscidə gəlməlidir ki, öyrənsin də. Evdə soruşur kişidən, kişi bilmir. Oğlundan soruşur, bilmir. Qızından soruşur. Bunun bir dənə çarəsi var. Kitabı da almırlar buna. Bir dənə çarəsi var ki, məscidə gəlsin, məsciddən öyrənsin məsələlərini. Onun məscidə gəlməsi vacibdir ki, məsələni öyrənsin. Yox, əgər indi evdə məsələn deyə bilirsə, o heç, o başqa, o müstəhəbb sayılacaq orada. Bax, bu qədər məscidin Allah yanında hörməti vacibdir. Hətta qadınlara da buyurur ki, sizin məscidə gəlməyiniz naməhrəmdən qorunmaq şərti ilə daha yaxşıdır. Bu məscidə gəlməyin savabı ki, çox danışmaq olar. Amma indi keçək bunun əksinə. Məscidə gəlməməyin günahı, cəzası nədir? Məscidə gəlməyən insana şəriət, İslam necə yanaşır? Biz elə başa düşürük ki, məscidə gəlmirsən, hə, heç eybi yoxdur da. Amma İslamın sözü var məscidə gəlməyən adamla. Məscidə gəlməməyin düzdü günahı yoxdur. Amma elə sözlər deyib İslam ona. Məscidə gəlməməyin bir yol, bir cəzası budur ki, buyurur ki, ona qız vermə, qız alma. Ondan dostluq eləmə. İşlərində ondan məşvərət eləmə. Ondan yoldaş olma. Bir süfrədə oturma. Bu İslamın sözü da. Özümdən də demirəm, risalələrdə var. Bütün müştəhidlərin də risalələrində var bu. Balam, biz elə bilirdik məscidə gəlməməyin cəzası başqadır, yox. İndi bu haram deyil, ha? Birdən birindən qız alsın, qız versin, məşvərət eləsin, haram deyil. Amma istəyir o məscidə gəlməməyin, dini İslam bizə cəzasını çatdıra. Allah yanında nə qədər qəbih bir iş olduğunu bizə çatdırır ki, onunla məşvərət eləməyin. Onun şəhadətin qəbul eləməyin. Amma bir adam indi əksinə məscidə gedib gələn oldu, onun şəhadətini də qəbul eləyin, onu ədalətli insan bilin, onun qeybətini eləməyin, onun möminçiliyinə şəhadət verin. Çünki görürsünüz ki, o məscidə gedib gələn adamdır. Amma əks olsa bunların heç biri yoxdur. Amma bir dənə şərti var ki, məscidə gəlməmək nəyə görədir? Mümkündür birinin üzrü var, gələ bilmir. O başqa. Etinasızlıq üzündən əhəmiyyət vermir. Bəzi adamlar var, iftixarla deyir ki, mən dünyanın 15 ölkəsini gəzmişəm. 10 dəfə həccə getmişəm, 5 dəfə Kərbəlaya getmişəm, 15 dəfə Məşədə getmişəm, amma bir dəfə məscidə gəlməyim. O həccə getməyin, Kərbəlaya getməyin, Məşədə getməyin bir qram fəziləti yoxdur. Əgər sən kəndində, şəhərində məscidə gəlmirsən, hələ indiyə qədər iştirak eləmirsənsə, çox nadir hallarda Ramazandan Ramazana, Aşuradan Aşuraya, o da gəlib məscidin qapısının ağzında 5 dəqiqə dayanmırsan ki, qoymam sən görsün ki, mən də gəldim. Vallahi onun bir qədər xeyri yoxdur insana. Bunu bilək. Əgər o insan həccə dəfələrlə də getmiş olsa, çünki bu məscidlər, o məscidlərin nəyi sayılır? Filialı sayılır da. Sən bura gəlmirsən, amma ora gedirsən, iftixarla danışırsan, bunun heç bir dəyəri yoxdur. Dünyanın 15 ölkəsini gəzmişəm, Rusiyanı qarış-qarış gəzmişəm, amma bir dəfə məscidə gəlməyim. İftixar olunası o deyil, bax budur. Həzrəti Peyğəmbər buyurdu ki, gedin cənnətin bağına. Dedilər, ya Rasulullah, cənnət bağı haradır? Dedi, gedin cənnət bağına, orada gəzin. Təbii ki, Peyğəmbər bu altı ağacdaşı cənnət bağını demirdi. Həzrəti Peyğəmbər buyurdu ki, məscidim cənnət bağı, sizin məscidləriniz. Gedin məscidlərə. Ya Rasulallah, necə gedək gəzək orada dincələk? Orada heç nə yoxdur axı. Buyurur, gedin orada namaz qılın, Allaha zikir deyin. O cənnətə getməkdir, cənnət bağında gəzməkdir. Ona bərabərdir.